Hei ja tervetuloa Radio Fiskarsin ja Onoman yhteiseen podcastiin. Mun nimi on Henni Heino ja mä oon oppaana täällä Fiskarsin About Klein kesänäyttelyssä. Tänään mä oon tässä oppaan Pia Östermannin kanssa ja sitten myös keramiikkotaiteilijan Kaarin Vinnessin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin Kaarin, voisit sä vähän kertoa kuka sä oot ja mitä sä teet?
Ensinnäkin niin mähän asun täällä Fiskarsissa, toimin Fiskarsissa, mulla on oma studio, mä olen keramikko. Ja pääasiassa teen keramiikkaa ja suunnittelen ja valmistan keramiikkaa arkkitehtuuriin. Mutta myös käyttöesineitä, uniikkia, valmistan myös keramiikkaa ja suunnittelen uniikkituotteita ravintoloille esimerkiksi myöskin.
Joo, niin sullahan on sitten täällä teos myös esillä täällä About Klein-näyttelyssä, niin voisit sä vähän kuvailla sitä kuulijoille, kerran ei sitä näe?
No tämä teos on nimeltään Aallokko, ja ensinnäkin se on yksi tämmöinen myöskin esimerkki siitä, että sitä voi käyttää reliefinä semmoisenaan niin kuin määrämittaisena, tai sitten se voi olla osa esimerkiksi jonkun arkkitehtuurin seinää tai takkaa esimerkiksi. Ja tämä koostuu tällaisista neljästä erilaisista elementeistä, jotka yhdessä esimerkiksi, tässä on kaksi pidempää, jotka ovat saman pituisia ja samanlevyisiä tietysti, mutta tuo mitta esimerkiksi tuossa on tuommoinen 40 senttiä. Toinen on vähän aaltomaisempi ja toinen on vähän semmoinen, se aalto ei ole siinä niin korkea. Siis mä oon tällä teoksella halunnut tuoda esille niin kuin tämmöisen aallokon, mikä on järven tai meren rannalla. Mä oon aina ihaillut vettä ja sitten niin kuin veden pinnan muodostumisia riippuen siitä, mikä ilma on ja näin. Ja sitten taas niin tässä on kaksi pienempää elementtiä, jossa tuo yksi niistä on sitten 10 kertaa 10 senttiä sen mitta ja sitten on yksi, joka on 5 kertaa 10 senttiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun nämä yhdistelee, esimerkiksi tätä 10 senttistä voi yhdistellä niin, että niitä tulee 4 peräkkäin, niin sitten ne on 40 senttiä korkeita. Ja sitten taas tuo pienempi, joka on siis 5 senttiä, niin niitä tulee sitten 8 esimerkiksi, niin ne muodostaa myöskin 40 senttiä. Tässä on niin kuin vähän tämmöistä matematiikkaa samalla, mitä mä käytän hyvin paljon keramiikassa, niin geometriaa ja matikkaa. Ja ajatuksena on se, että vaikka nämä elementit, siis tässä on 4 eri, niin sitten yhdistelemällä niitä eri lailla, niin saan sitten erilaisia kokonaisuuksia.
Sitten kun mehän ei olla keramikoita, niin me kiinnostaisi tosi paljon, että miten tämä teknisesti on toteutettu tämä teos?
No, suurin osa mun teoksista tai mun tuotteista niin mä teen valaamalla. Eli mä teen ensin siis kipsimallineen, mä teen veistän ihan siis, välillä tuntuu, että olisi ikään kuin kuvanveistäjä, kun se aloitetaan ihan yhdestä tuommoisesta kuution muotoisesta kappaleesta esimerkiksi. Siitä ruvetaan sitten vähitellen määrätyllä työkaluilla, niin saa veistettyä just sen muodon, minkä haluaa. Sen jälkeen mä valaan siitä tämmöisen kipsin valumuotin. Riippuen siitä, että kuinka monipuolinen se itse malline on, niin esimerkiksi tällaiseen aallokkomuottiin niin tarvitsen 1, 2, 3 osaa sen muotin. Ja sen jälkeen, kun tämä sitten kipsimuotti on kuivunut, niin sitten teen valumassan, eli saven, joka on ikään kuin piimämäinen. Siis se ei ole semmoinen, niin kuin hyvin usein suurin osa, jotka on ollut tekemisissä saven kanssa, niin se on semmoista pehmeätä ja siitä voi sitten muovailla yhtä sun toista, mutta tästä ei voi muovailla. Tämä kaadetaan siis tämä tämä valumassa siihen muottiin. Annetaan seistä semmoinen 15-20 minuuttia ja sitten tyhjennetään sillä tavalla, että ylimääräinen tyhjennetään siitä valusta pois ja siihen niihin seinämiin, koska tämä kipsi on, siis kun se on kuiva, se on huokonen, se imaisee vettä, eli se imaisee sen veden siitä valumassasta, ja silloin siihen jää semmoinen puolen sentin paksunen, esimerkiksi puoli senttiä paksu seinämä, eli sisältä ne on täysin onttoja. Ja sen jälkeen, kun se sitten on siinä, sitä ei heti saa ulos sieltä muotista, se pitää kuivua tuommoinen puoli tuntia ainakin, riippuen vähän siitä, että miten lämmin on se tila, missä tekee sitä työtä. Ja sen jälkeen sitten niin se on vielä kostea, mutta se saa kuivua esimerkiksi seuraavaan päivään. Sitten se viimeistellään sienellä, vedellä, hiomalla. Ja sen jälkeen se saa kuivua kokonaan, ja sitten jos se on tuote, joka lasitetaan, niin silloin se laitetaan ensin raakapolttoon, ja jonka jälkeen sitten se lasitetaan ja sitten lasituspolttoon. Mutta tämä teos, joka mulla on tässä näyttelyssä, tämä aallokkoteos, niin tämä on ihan terrakotan värinen, ja siinä ei ole lasitusta. Ja tähän on punasavi, tämä on matalan polton savea. Poltetaan vaan 1040 asteeseen vaan, koska kivitavara, joka on korkean polton savi, niin se poltetaan taas yli 1200. Täällä on monta semmoista työtä, jotka on melkein poltettu 1300. Mutta silloin, kun mä käytän punasavea, tämmöistä terrakottaa, niin silloin mä en lasita sitä, koska se on kauneimmillaan tämä savi ilman lasitusta. Jos tuohon tulee läpinäkyvä lasitus, se tekee sen heti semmoiseksi ruskeaksi, ikävän, mitään sanomattomaksi, tämmöinen ruskea väri.
Onko tämä mieltymys tähän terrakottaväriin kasvanut vuosien varrella vai onko tämä aina ollut?
Kyllä se melkein aina on ollut, mutta se on myös kasvanut sen takia enemmän ja enemmän, koska mähän olen rakentanut tänne sekä mun keramiikkastudioni että mun kotini tänne Fiskarsiin. Ja siinä arkkitehti Tuomo Siitonen, hän on piirtänyt sen. Ja siinä rakennuksessa niin sovittiin jo alun alkaen, että mä sekä lyön tiilet, niin kuin ennen vanhaan lyötiin tiilet punasavesta, ja sitten käytän valusavea tämän sisätilojen niin kuin reliefiseinien, näiden reliefien elementtien valamiseen.
Ja tämä arkkitehtoninen elementti sun töissä, onko se aina ollut vai onko se kasvanut pikkuhiljaa tähän
no,
mukaan?
No oikeastaan se on kyllä aina ollut semmoinen mielenkiinnon kohde sen takia, että ihan pikkutytöstä lähtien, niin musta piti tulla koristelija. Eli mä aloitin posliinin maalauksen 9-vuotiaana, koska mun äidilläni oli yksityinen koulu ja hän opetti myös lapsia. Ja, tai oikeastaan hän sai idean siitä, kun hän näki, että mä halusin maalata. Ja aina aloitettiin maalaaminen laatalle, se 150 kertaa 150 laatta. Ja sitten opiskeluaikana niin Pukkila järjesti tämmöisen kilpailun, että piti suunnitella heille, he täytti silloin 100 vuotta, niin piti suunnitella heille uusi koristemalli. Mä voitin sen liirum laarum. ja silloin mulle tuli tämmöinen hyvä yhteys myöskin niin kuin Pukkilan tehtaan kanssa, eli mä oon suunnitellut heille jälkeenpäin myöskin lisää koristemalleja ja sitten myöskin ihan muotolaattaa. Että tänä päivänähän Pukkila valitettavasti kuuluu Riketti Groupiin ja tehdas on tänä päivänä Portugalissa, eli ei enää Turussa. Mutta tämä niinku herätti aikoinaan, niin mun piti mennä Taikkiin silloiseen, mikä on nyt Aalto-yliopisto, niin piti mennä koristelulinjalle, mutta sitä ei ollut enää, eli sen takia mä valitsin sitten keramiikan. Ja mullahan oli aivan ihana opettaja Kylkki Salmehaara, joka opetti meille kaiken keramiikasta, siis materiaalin, siis kaikki raaka-aineet, työmenetelmät, muotoilun ja niin poispäin, että, ja eri polttomenetelmät. Että siinä mielessä mä olin hyvin onnekas, että mulla oli hänet opettajana. Ja silloin niin jo sen jälkeen, kun mä valmistuin, niin mulla kävi mielessä, että mä haluan tehdä keramiikka-arkkitehtuun. Mä haluan tehdä muotolaattoja. Ja aloinkin tekemään jo 80-luvun alkupuolella, mutta silloin tein vähän niin kuin tämmöisiä uniikkireliefimäisiä, mutta sillä tekniikalla myöskin. Ja sitten tiesin, että en voi kokeilla kenenkään muun rakennuksessa, jolloin päätin muuttaa Fiskarsiin ja rakentaa oman talon.
Tässä sivuttiinkin jo meidän toistuvaa kysymystä, kun Pukkilan palkinto oli tällainen lähtölaukaus uralle, niin monia muitakin palkintoja on sen jälkeen tullut. Et onko kuitenkin Pukkila se merkittävin vai onko niitä muita?
No tietysti tämä Svenska Kulturfonden, jolloin mä sain tämän Stora Kulturpriset. Se oli niin kuin semmoinen tosi hieno tunnustus. Ja se on aina sillä, että tämmöinen tunnustus niin kuin vielä silloin tietää, että on oikealla niin kuin jäljellä ja oikea suunta niin sanotusti. Ja taiteilijathan yleensäkin, kun he tekevät ja kuuntelevat niin kuin sisintä, eikä mieti sitä, että mitäköhän se ja se haluaisi, että minä tekisin, vaan kuuntelee niin kuin sisintä. Ja silloin siitä tulee yleensä aito. Ja silloin, kun saa jonkun tämmöisen kunniamaininnan tai palkinnon, niin tuntuu tosi hyvälle, että on niin kuin oikealla jäljellä. Ja sitten toinen, mikä nyt viime talvena oli tämä Pro Finlandia, joka tasavallan presidentti jakoi, niin se oli tietysti semmoinen tosi ylläri.
Hieno palkinto. Ja ei varmasti niin kuin turhilla meriteillä, koska aika paljon erilaista olet kerennyt tekemään. Että on opettamista ja on pieniä töitä ja isoja töitä ja on kaikkea siltä välillä on näyttelyn kokoamista. Ja mikä näistä on kaikkein mieluisin työnkuva?
No tietysti se, että mulla ei koskaan ollut vaikeaa ideoida uutta tuotetta. Ja silloin mut tulee aina semmoinen, niin kuin, että sormia rupeaa oikein syyhymään nyt äkkiä töihin. Esimerkiksi aina, siis mä en ole ollut mukana kaikissa näissä kesän näyttelyissä, välillä kahdessakin samana kesänä. Ekassa en ollut, koska en asunut täällä vielä, mutta sen jälkeen. Ja tosiaan silloin sen takia on hirveän tärkeää mulle niin kuin tietää se teema etukäteen. Ja mutta se ajatus, se syntyy periaatteessa niin kuin melkein heti. Et mä en koskaan ollut vaikeeta. Et sen takia ehkä mä oon tehnytkin niin paljon ja erityyppistä, koska mulla on ollut erilaisia tehtäviä, niin kuin toimeksiantoja. Ja tietysti silloin, kun mä teen yhteistyötä arkkitehtien tai sisustusarkkitehtien kanssa, niin totta kai mä kuuntelen heitä. Ja sitten myöskin mulla on hirveän tärkeää se, että jos on kyse yksityisestä asiakkaasta, joka haluaa niin kuin tilata jonkun reliefin uuteen rakennukseensa, niin silloin mulla on hyvin tärkeää, että myöskin tapaan niin kuin sen henkilön. Että mä en pysty koskaan tekemään mitään työtä kolmannen persoonan kautta, koska mä en saa sitä, tai sanotaan näin, että asiakas, vaikka hän ei osaa kuvata ja sanoa suoraan, mitä hän haluaa, mutta jotenkin pystyy niin kuin vaistoamaan, mitä asiakas oikeastaan haluaisi, että mikä sopisi hänen ajatusmaailmaansa. Ja silloin tietysti mä teen aina niin kuin ehdotuksen, ja ehdotuksia, ja myöskin arkkitehtien kanssa keskustelen hyvin, niin kun mä haluan myös tietää, että mikä on heidän niin kun toivomuksensa, että mikä on se fiilis siinä uudisrakennuksessa esimerkiksi ja näin. Mutta silti, niin siis tällä lailla mulle tulee niin kun hyvin äkkiä sitten nämä kaikki ideat.
mahtavaa.
Kivaa.
Olisiko vielä sitten joku sellainen osa-alue, jolla et ole tehnyt töitä vielä toistaiseksi, jonka haluaisit vallottaa?
Mikä liittyy keramiikkaan?
Tavalla tai toisella tai tähän taiteilijan rooliin?
No sanotaan näin, että kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että mä saan tehdä tätä keramiikkaa, mutta jos musta ei olisi tullut keramiikkoa, niin musta olisi ilmeisesti tullut tekstiilitaiteilija. Koska sitäkin mä tein silloin, kun mulla oli perheenlapset pieniä ja näin, niin valmistuttua, niin kuitenkin niin kotona, kun kuitenkin oli niitä kotitöitä ja muuta, niin siinä samalla sitten niin ideoin aina välillä tämmöisiä jotain tekstiilijuttuja.
Ja näin pitkään aikaan, kun on ollut keramiikka-alalla Suomessa, on varmasti nähnyt yhtä jos toista. Ja meitä kiinnostaisi kovasti tietää, että miten sä kuvailisit tätä muutosta ja onko muutosta ollut ja mihinkä suuntaan se olisi sitten mennyt.
Joo, muutosta on kyllä ja erittäin hyvä. Mä muistan silloin 80-luvulla, kun saattoi olla niin kuin kokonaisen päivän seminaari, jossa käsiteltiin, että missä kulkee raja, mikä on taidekeramiikkaa ja mikä on käyttökeramiikkaa. Mä ajattelin silloin itsekseni, että tehkää töitä. Ja kun joku kysyi multa silloin 80-luvulla, että mitä mä teen, mä teen laattoja, niin mitä? Laattoja? Joo, mä teen laattoja. No tänä päivänä yksi sun toinen tekee laattoja. Silloin jokainen halusi tehdä uniikkia, mutta silloin mä tiesin, että me mentiin kohti ensimmäistä tämmöistä kunnon lamaa. Ja silloin kun on lama, niin ihmiset eivät osta uniikkia. Ja jotenkin mä aavistin sen etukäteen jo. Mutta tänä päivänä sanoisin, että se mikä on niin kuin hienoa nähdä, että etenkin suomalaisissa taiteilijoissa, niin se monimuotoisuus, että ei niin kuin jämähdetä johonkin, vaan siis todella, siis se on semmoinen ammattiylpeys, mikä on olemassa, ja se on mun mielestä hienoa. Ja toinen asia on semmoinen, että mä olen kanssa tässä vuosien varrella niin kuin ollut hyvin huolestunut siitä, että keramiikan opetusta ollaan vähentämässä. Ja tämä on yksi syy, vaikka mä en oikeastaan tiennyt silloin, että minkä takia, mä en tiennyt tätä syytä, että opetusta vähennetään keramiikka-alalla, kun mä lähdin ideoimaan, että haluan rakentaa studiokeramiikan museoa. Mutta se johtuu siitä, että osittain mä oon itse pitänyt näyttelyitä mun kodissani joka kesä ja kerännyt sitä mukaan, mutta nyt tajuan, että tämä on ihan H-hetki, että nyt täytyy niin kun kerätä infoa nimenomaan suomalaisilta studiokeramikoilta. Siis kaikki tämä 60-luvun loppupuolelta tähän asti, koska nimenomaan Kylkki Salmenhaara oli se, joka uudisti tuon opetusohjelman siten, että hän teki oppilaistaan itsenäisiä keraamikkoja ja studiokeraamikkoja. Ja nythän se on jo tuolla aika pitkällä tuo rakennus, mutta mä joudun nyt itse tekemään siihen koko talven hyvin paljon, jota arkkitehti on niin kuin vaan piirustuksissa niin kuin osoittanut, että tähän tulee keramiikkaa ja tuohon tulee keramiikkaa, siis mun omaani. Mutta siihen itse collectioniin ja tämmöiseen, ja näihin näyttelyihin ja näin, niin silloinhan tietysti tulee näitä, mitä mä olen kerännyt muilta keramikoilta, sekä kotimaisilta että ulkolaisilta, ja sitten siellä tulee olemaan galleriatoimintaa ympäri vuoden. Ja yksi, mitä mä toivon, että myöskin päättäjät ymmärtävät, ja toivon, että he tulevat tutustumaan sitten, kun tämä museo on valmis, ja ymmärtävät, miten tärkeää on, että taidekäsityön opetusta meidän maassa ei saisi lopettaa, vaan sitä pitäisi kannustaa. Ei tarvitse olla montaa koulua, mutta täytyy olla hyviä opettajia ja inspiroivia opettajia. Ja sitten se, että täytyy vaalia, niin kuin täytyy ensin osata se materiaali, että miten materiaali käyttäytyy. ja tuntea se materiaali ennen kuin yleensäkään lähtee edes muotoilemaan ja suunnittelemaan.
Tässä päästiin Fiskarsiin ja mä luulen, että Hennillä on sitten meidän toistuvat kysymykset meidän kaikille näytteille asettajille seuraavaksi vuorossa.
Joo, niin että jos sä saisit nostaa jonkun teoksen tai taiteilijan täältä näyttelystä, niin kuka se olisi tai mikä ja miksi?
Matias Liimatainen. Hän on nuori, hänestä kuullaan vielä paljon. Aikoinaan, kun mä näin ensimmäisen kerran Kim Simonsin työn, mä tiesin, että siinä on taiteilija, joka on syntynyt tähden alla. Mutta niin on Matias myös. Ensinnäkin niin hän hauskasti käyttää valmiita esineitä, joista hän sitten tekee ne valumuotit, mutta yhdistelee niin kuin hyvin hienolla tavalla niin kuin näitä osia erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Mä olen aina pitänyt, no Matias on nuori, mutta olen pitänyt ja pidän hyvin paljon hänen töistään.
Joo, sitten meillä on tämän seuraava kysymys, niin että mitä nytten tai mitä seuraavaksi?
Siis minä itse.
Joo,
No ensinnäkin se, että koko tämä tuleva talvi tulee olemaan hyvin, hyvin työllä. Siis paljon työtä. Mä joudun tekemään tuhansia laattoja siihen, muotolaattoja tuohon itse rakennukseen, museon rakennukseen. Mutta sitten mä olen hyvin utelias tietämään, että mikä on ensi kesän teema täällä Fiskarsin on oman osuuskunnan näyttelyn teema. Mä en tiedä sitä vielä.
Joo, nyt mä halutaan kiittää sinua tosi paljon tästä haastattelusta. On ollut tosi kiinnostavaa.
Kiitos. Ja mä olen ensinnäkin hyvin iloinen, onnellinen, että mä saan olla mukana tässä korkeatasoisessa näyttelyssä. ja mä olen kuullut pelkkää hyvää tästä näyttelystä, että Ernalle kuraattorina niin suuri, suuri kiitos ja plussa. 10 plus.